VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA di sini kembali menjumpai Anda hari ini, Rabu 28 Juli 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Le Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Badai tropis Nepartak curahkan hujan di Jepang Utara. Amerika Serikat khawatir penambahan kekuatan nuklir Tiongkok. Blinken berbicara dengan para pejabat tinggi India untuk perkokoh hubungan. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA di Sydney kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT ikut terlibat bantu percepatan vaksinasi COVID-19 di Sulawesi Tengah, film Space Jam yang kembali hadir ke layar lebar lewat Space Jam A New Legacy, dan seniman yang mengumpulkan barang-barang bekas dari jalanan di kota New York menjadi barang-barang seni. Berikut cuplikannya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Boy Rafli Amar mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mempercepat capaian angka vaksinasi di Kabupaten Poso untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok.
Welcome, King James. I am the king of this domain.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Badai tropis mencurahkan hujan di beberapa bagian wilayah utara Jepang hari Rabu setelah bergerak menjauh dari kawasan Tokyo, membebaskan kota tuan rumah Olimpiade itu dari kekhawatiran mengenai pertandingan yang terganggu. Badai tropis Nepartak tidak menyebabkan kerusakan sejauh ini, tetapi Badan Meteorologi Jepang mendesak warga agar berhati-hati terhadap tanah longsor. Badai itu disertai angin berkecepatan 65 km per jam dan diperkirakan akan melemah serta bergerak lepas pantai barat Akita pada Rabu malam. Topan ke-8 bagi Jepang pada musim ini terjadi di dekat kota Ishinomaki di prefektur Miyagi pada Rabu pagi, kata badan tersebut. Ishinomaki berlokasi sekitar 400 km di sebelah timur laut Tokyo. 18 buruh migran yang sedang tidur di jalan raya di India Utara setelah bus mereka mogok tewas sewaktu sebuah truk menabrak bus mereka, kata polisi hari Rabu. Sedikitnya 19 lainnya cedera dalam kecelakaan di negara bagian Uttar Pradesh, kata seorang pejabat polisi senior kepada wartawan. Sebagian besar penumpang sedang dalam perjalanan kembali ke negara bagian Bihar, India Timur, setelah bekerja di negara bagian Punjab atau Haryana. Para penumpang keluar bus setelah poros roda bus itu patah dan sedang tidur di sebelah bus itu sewaktu sebuah truk menabrak kendaraan itu dari belakang. Para petugas penyelamat mengeluarkan beberapa mayat dari bawah bus tingkat yang hancur. Jaringan jalan yang luas di India tidak dipelihara dengan baik dan terkenal berbahaya. Sekitar 150 ribu orang tewas setiap tahun dalam kecelakaan lalu lintas di India, menurut data pemerintah. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berbicara dengan para pejabat tinggi India Rabu 28 Juli dalam pertemuan-pertemuan yang diperkirakan memperdalam hubungan antara sekutu penting yang sama-sama bersaing dengan Tiongkok yang sedang bangkit. Blinken dan Menteri Luar Negeri India Subramaniam Jayashankar membahas penguatan keterlibatan Indo-Pasifik yang dipandang sebagai balasan terhadap Tiongkok serta catatan HAM New Delhi baru-baru ini dan masalah yang terkait dengan pandemi virus corona dan perubahan iklim. Kemungkinan pertemuan puncak para pemimpin Quad di Amerika Serikat akhir tahun ini juga menjadi bagian dari agenda pembicaraan. Blinken memulai hari Rabu dengan berbicara dalam forum meja bundar masyarakat sipil, di mana ia mengatakan bahwa India dan Amerika Serikat memiliki nilai-nilai demokrasi yang sama dan penting menjalin kerjasama.
And I really hear it underscore the importance of the relationship between our countries.
Amerika Serikat dan India adalah bagian dari aliansi regional Quad yang juga mencakup Jepang dan Australia. Aliansi itu dibentuk dalam upaya membantu mengantisipasi pertumbuhan kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok. Washington telah lama memandang New Delhi sebagai mitra utama dalam upaya untuk menanggulangi peningkatan keagresifan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, dan hubungan di antara mereka telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Pentagon dan beberapa anggota Kongres dari fraksi Republik Selasa melontarkan kekhawatiran baru mengenai peningkatan kekuatan nuklir Tiongkok setelah muncul laporan baru yang menyatakan Beijing sedang membangun 110 fasilitas peluncur misil lagi. Sebuah laporan Federasi Ilmuwan Amerika, AFS, hari Senin menyatakan citra satelit menunjukkan Tiongkok sedang membangun sebuah lapangan tempat peluncuran baru di dekat Hami di bagian timur kawasan Xinjiang. Laporan itu muncul beberapa pekan setelah laporan lainnya mengenai pembangunan sekitar 120 tempat peluncuran misil di Yumen, kawasan gurun yang berlokasi sekitar 380 km di bagian tenggara. Ini adalah yang kedua dalam dua bulan, publik menemukan apa yang kami telah katakan selama ini mengenai meningkatnya ancaman yang dihadapi di dunia dan tabir kerahasiaan yang mengelilinginya, kata Komando Strategis Amerika dalam cuitan yang ditautkan dengan sebuah artikel di harian New York Times mengenai laporan AFS itu. Tokyo Rabu 28 Juli melaporkan 3.177 kasus baru virus corona, rekor harian tertinggi yang tercatat di ibu kota Jepang itu. Jumlah kasus baru dalam 24 jam terakhir itu memecahkan rekor yang dibukukan sehari sebelumnya, yakni 2.848. Dengan jumlah kasus baru itu, total kasus di Tokyo hingga saat ini menjadi 206.745 sejak pandemi dimulai awal tahun lalu. Tokyo berada di bawah keadaan darurat keempat sejak 12 Juli atau kurang dari dua pekan menjelang Olimpiade. Penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri mendapat banyak tentangan publik karena dikhawatirkan akan memperburuk wabah. Para ahli mengatakan lonjakan Tokyo didorong oleh varian virus Delta baru yang lebih menular. Gubernur Tokyo Yuriko Koike Rabu mendesak orang-orang muda untuk bekerja sama mengambil langkah-langkah untuk menurunkan jumlah infeksi yang tinggi dan mendapatkan vaksinasi dengan mengatakan bahwa kegiatan mereka adalah kunci untuk memperlambat lonjakan kasus selama Olimpiade. Suasana di berbagai arena Olimpiade Tokyo terasa mencekam karena jeritan, teriakan, dan tangisan bahagia dari para atlet muncul dari kursi-kursi kosong, sementara penonton dilarang menghadiri pertandingan. Ketidakhadiran penonton karena pandemi COVID-19 telah menjadi pukulan besar. Komite Olimpiade Internasional, IOC, harus mempercepat rencana digitalnya untuk menambahkan unsur baru di berbagai gelanggang olahraga dan meningkatkan pengalaman bagi para atlet yang bertanding sambil menghubungkan mereka dengan jutaan orang yang menonton melalui televisi di rumah. Koneksi dengan manusia tidak dapat ditiru secara digital, kata Yanis Exarchos, Ketua Eksekutif Olympic Broadcasting Services, OBS. Komite Olimpiade Internasional IOC Rabu mengumumkan bahwa mereka mengoperasikan saluran bantuan dalam 70 bahasa bagi atlet dengan masalah kesehatan mental. Juru bicara IOC, Mark Adams, mengumumkan hal itu dalam konferensi pers di Tokyo sehari setelah bintang senam Amerika, Simone Biles, secara resmi menyatakan mundur dari kompetisi karena masalah yang berhubungan dengan tekanan psikologis untuk tampil. Saluran bantuan yang dinamakan Mentally Fit Helpline ini beroperasi non-stop selama 7 hari dalam seminggu dan akan tersedia hingga 3 bulan setelah Olimpiade berakhir. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Meski pemerintah pusat berkali-kali meminta percepatan vaksinasi, pelaksananya di daerah terus tersendat karena ketiadaan stok. Kementerian Kesehatan mengakui kendala utamanya adalah kiriman dari produsen yang datang dalam jumlah terbatas. Kementerian Kesehatan mencatat sampai saat ini Indonesia sudah menerima kiriman 151,9 juta dosis vaksin. Jumlah itu hanya 30% dari total kebutuhan yang mencapai lebih dari 460 juta dosis. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi mengaku sudah menerima keluhan pemerintah daerah terkait persoalan ini.
Kita ketahui di bulan Juli ini, walaupun beberapa daerah mengatakan mereka belum bisa memberikan vaksin karena vaksinnya belum dikirim dari pusat, ya, karena memang kita ketahui bahwa jumlah vaksin yang kita terima kan 151,9 itu sebenarnya masih kurang lebih 30% ya dari kebutuhan kita.
Nadia menambahkan total 462 juta dosis baru akan bisa dipenuhi pengirimannya oleh produsen sampai dengan Desember 2021. Karena itulah dengan stok total seluruh merek vaksin antara 50 juta hingga 70 juta dosis, pemberian suntikan harus dilakukan bertahap. Kementerian Kesehatan berharap kiriman pada Oktober hingga Desember bisa mencapai 80 juta dosis per bulan. Saat ini hanya 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Bali, dan Sulawesi Utara yang bisa melakukan vaksinasi di atas 50%. Provinsi lain masih harus menyiasati kekurangan jatah vaksin yang seolah berbanding terbalik dengan antusiasme masyarakat mengikuti program ini. Daerah istimewa Yogyakarta misalnya hingga saat ini baru mencapai 36,4% sasaran vaksinasi tahap pertama. Sekda DIY Kadarmanto Baskoro Aji berharap ada percepatan di bulan-bulan mendatang.
Ya kalau bisa kita lakukan percepatan nanti September lah selesai gitu ya. Kalau bisa kita melakukan percepatan. Tapi ini kan juga sangat tergantung dari ketersediaan vaksin dari Kementerian Kesehatan.
Dengan jumlah penduduk sekitar 3,6 juta jiwa, Yogyakarta menargetkan 70% warganya atau 2,8 juta jiwa tervaksinasi. Untuk dosis pertama, sampai saat ini vaksinasi sudah dilakukan kepada 1.047.779 orang atau 36,4%. Sedangkan suntikan dosis kedua baru mencapai 409.996 orang atau 14,2%. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Sebanyak 187 orang yang diantaranya terdiri dari masyarakat umum, pelajar, lansia, dan tenaga kesehatan mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT di Pesantren Wali Songo, Desa Sintuulemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Selasa 27 Juli. Warga mengaku antusias ingin mendapatkan vaksinasi seiring meningkatnya infeksi virus corona di wilayah itu. Pendeta Oriana Tuju, salah seorang peserta vaksinasi kepada VOA berharap vaksin dapat melindungi dirinya dari infeksi virus corona.
Saya punya antusias yang pertama, keselamatan diri sendiri tuh. Iya, keselamatan kita bisa selamatkan diri tentu dengan orang lain juga.
Kegiatan vaksinasi itu diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Poso dan Kementerian Kesehatan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Boy Rafli Amar mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mempercepat capaian angka vaksinasi di Kabupaten Poso untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok.
Dalam rangka memaksimalkan angka vaksinasi nasional, sebagaimana yang diharapkan kita semuanya dalam rangka mendukung herd immunity, ini bisa kita capai dalam waktu yang lebih cepat lagi.
Jelas Boy Rafli Amar menjawab pertanyaan VOA seusai meninjau kegiatan vaksinasi tersebut. Taufan Karur, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poso menyebutkan hingga hari itu sebanyak 25.000 orang telah mendapatkan vaksinasi dosis 1 dan 14.000 lainnya telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Diakuinya capaian itu masih terbilang rendah dari target vaksinasi tahap 1 dan 2 di Kabupaten Poso, yaitu sebanyak 45.000 orang yang merupakan tenaga kesehatan, pelayan publik, dan lansia.
Kendala yang ada sekarang itu bahwa kuota vaksinasi untuk kabupaten itu terbatas. Dan memang dari provinsi pun mengatakan seperti itu. Jadi selama ada vaksin, kita akan terus melakukan vaksinasi.
Kabupaten Poso sepanjang Juli 2021 mengalami peningkatan jumlah warga yang terpapar COVID-19. Dari jumlah 1.894 kasus terkonfirmasi positif pada 1 Juli 2021, terus menanjak mencapai 3.095 atau 63%. Berdasarkan laporan harian surveillance ketat COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Poso per tanggal 27 Juli.
Kenapa sampai angka kejadian kita sangat tinggi? Karena 3T kita ini jalan, tracingnya itu jalan, Pak. Setiap satu kasus yang terkonfirmasi, itu selalu berupaya dilacak kontak-kontak eratnya dan diedukasi untuk mau diperiksa. Makanya biasanya dari satu kasus terkonfirmasi bisa terjaring lagi 3-4 kasus.
Jelas Taufan Karur. Dia optimis melalui peningkatan kegiatan 3T yaitu pemeriksaan, pelacakan kontak erat, dan perawatan pada akhirnya dapat memutus penularan di tengah-tengah masyarakat. Saat ini persentase tingkat kesembuhan dari COVID-19 di Poso mencapai angka 71,53%, sedangkan kematian berjumlah 84 orang atau 2,71%. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yoris Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Butuh lebih dari sebulan bagi Anda Ridanti, ibu dua anak yang tinggal di Jakarta Barat, untuk akhirnya menerima vaksin COVID-19. Ia mendaftarkan diri sejak akhir Mei lalu setelah dinyatakan memenuhi syarat untuk vaksinasi. Namun, upayanya tak mulus.
Pokoknya saya tuh coba hari ini, coba nih, nggak bisa. Ya coba deh, besok masih nggak bisa. Oh ya udah, mungkin terlalu mepet waktunya, coba deh minggu depan gitu kan, mungkin orang-orang udah pada divaksin udah banyak, Terus udah agak kosong nih gitu kan, kuotanya udah mulai terpenuhi lagi. Coba lagi, masih nggak bisa juga.
Pada akhirnya, 9 Juli lalu, ia memutuskan untuk mengikuti program vaksinasi on the spot alias tanpa janji di salah satu universitas di dekat rumahnya. Bersama peserta vaksinasi lain, ia mengisi formulir secara manual dan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diberi dosis vaksin. 3 jam ia habiskan di lokasi. Sejatinya, Danti berharap lebih pada program vaksinasi nasional.
Kalau menurut saya sih, kita sebenarnya cukup memanfaatkan platform ya yang ada ya. Kayak kita kan punya Peduli Lindungi, kita punya Jaki. Nah kalau menurut saya tuh ya harusnya sistemnya kayak udah jadi satu aja, tapi udah terintegrasi seluruh Indonesia. Jadi
pengalaman Ninu Kristiani serupa tapi tak sama. Perempuan asal Blora, Jawa Tengah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga itu mencoba mencari slot vaksinasi COVID-19 di kampung halamannya hingga 4 kali. Kala itu, ia mendatangi langsung sentra-sentra vaksinasi di Kecamatan Cepu Blora tanpa hasil. Jalur pendaftaran daring tak ia jajaki karena metode itu asing baginya. Ninu mengaku perlu divaksinasi agar memenuhi syarat menumpang kereta api untuk kembali ke rumah majikannya di Tangerang Selatan pada masa PPKM darurat.
Udah saya sampai bingung juga itu, sampai bilang ke Bu Erna, ini gimana Bu, saya gak bisa balik kalau gak ada vaksin, sampai udah pasrah lah. Nyari-nyari vaksin itu susah banget kalau buat di daerah, soalnya masih terbatas banget.
Cerita Danti dan Ninu hanya sebagian kecil dari rupa-rupa upaya masyarakat memperoleh vaksin COVID-19. Meski jumlah sentra dan petugas vaksinasi ditambah, ketersediaan pasokan vaksin belum bisa mengimbangi permintaan masyarakat seiring lonjakan varian Delta. Beberapa kota dan kabupaten juga mengeluh kehabisan pasokan. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa baru 30% dosis vaksin COVID-19 yang sudah diberikan ke masyarakat dari target 426 juta dosis. Hingga pertengahan Juli, pemerintah baru menerima 130 juta dosis vaksin dari berbagai sumber. Separuhnya didistribusikan di Jawa dan Bali.
Jadi otomatis di luar Jawa Bali akan kurang jumlah vaksinnya. Nah, dengan kondisi seperti itu kan memilah 30% masyarakat itu tidak mudah gitu, sehingga pasti akan terjadi antrian.
Sejak program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai lebih dari setengah tahun lalu, per 26 Juli 2021, baru 8,7% target populasi yang sudah menerima vaksinasi penuh, dengan tambahan 258 ribu dosis pertama dan 223 ribu dosis kedua diberikan ke masyarakat hari itu, separuh dari target vaksinasi 1 juta dosis per hari pada bulan Juli. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Pendengar, untuk pertama kalinya seorang tokoh gereja Katolik yang berkuasa dan memegang posisi tinggi diadili di Vatikan karena pelanggaran keuangan. Kardinal Angelo Becciu yang berusia 73 tahun dan merupakan pembantu dekat Paus Fransiskus menjabat sebagai Kepala Staf Sekretariat Negara Vatikan ketika ia dipaksa mengundurkan diri September lalu agar dapat didakwa. Beberapa tuduhan terhadap Becciu mencakup penggelapan dan penyalahgunaan jabatan terkait pembelian properti di kawasan South Kensington yang elegan di London dengan menggunakan sumbangan yang diberikan kepada gereja Katolik itu. Becciu selalu membantah bahwa ia telah melakukan kesalahan sebagaimana 9 terdakwa lainnya, termasuk mantan Kepala Unit Keuangan Vatikan, pengacara Swiss Rene Bulhardt, dan 2 bankir investasi Italia, Rafael Mincione dan Gianluigi Torzi. Kesepakatan real estate London itu dimulai pada tahun 2014 ketika Sekretariat Negara Vatikan menanamkan investasi bernilai $240 juta. Sebagian besar berasal dari sumbangan pada gereja itu ke dalam dana yang dioperasikan oleh Mincione. Setengah dari jumlah itu digunakan untuk membeli 45% properti mewah di London dan sisanya untuk investasi lain. Tak lama kemudian, Vatikan menyadari bahwa investasi itu tidak saja tidak menguntungkan, tapi juga kerugiannya bakal sangat besar. Sejumlah orang yang diajak untuk menyelamatkan situasi itu hanya memperburuk keadaan. Sejak awal kepausannya tahun 2013, Paus Fransiskus memang telah bekerja keras membersihkan salah urus keuangan dan juga nepotisme di dalam Vatikan. April lalu, Paus mereformasi hukum pidana Vatikan dengan menghapus hak istimewa bagi para kardinal dan uskup, sehingga mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika dituduh melakukan kesalahan. Ketika itu, Paus Franciscus menjelaskan bahwa prioritas reformasi hukum pidananya adalah untuk memastikan agar semua anggota gereja diadili secara setara dengan posisi dan martabat yang sama, tanpa ada yang memiliki hak istimewa apapun. Mengingat pembatasan sosial terkait COVID-19, maka jumlah terdakwa, pengacara, dan wartawan dibatasi. Vatikan juga terpaksa melangsungkan persidangan di ruang sidang darurat di Museum Vatikan. Demikian laporan tim VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Carol Bastian menggambarkan inspirasi artistiknya dari barang-barang bekas yang dikumpulkannya dari jalanan di kota New York. VOA akan melaporkan lebih banyak lagi tentang kegiatan seniman yang berbasis di Manhattan ini. Seniman Carol Bastian berangkat keluar rumah memulai kegiatan rutinnya dengan berjalan kaki. Hari ini dia menuju ke Central Park di kota New York dan ketika menyeberangi jalan, dia melihat sesuatu.
Oh, I see something in the street.
Oh, saya melihat sesuatu di jalanan.
Bastian adalah seniman kolase berbasis di Manhattan yang punya prinsip hidup bahwa sampah seseorang bisa menjadi harta bagi orang lain. Dia menggunakan barang-barang dari jalanan untuk menciptakan seni. Bastian mengumpulkan barang-barang yang ditemukan di jalan dalam kantong plastik dan membersihkan barang-barang tersebut dengan disinfektan sesampainya di rumah. Kemudian, dia membuat kolase dari barang-barang temuannya itu sebagai hasil karya seni yang ditampilkannya dalam situsnya.
My collages are always site-specific, so I will record this as...
Setiap karya kolase saya terbuat dari sampah di daerah tertentu dan saya tampilkan di situs internet. Kali ini, saya rekam sebagai perjalanan saya dari Jalan East 87 nomor 12 ke Park Avenue dan Jalan 87.
Namun, setelah bertahun-tahun, Bastian baru menyadari bahwa setiap bagian kota tampaknya memiliki sampah yang berbeda, jadi sekarang dia membuat kolasenya berdasarkan lokasi.
And I also noticed that depending upon the neighborhood...
Dan ketika saya perhatikan lagi, puing-puingnya bervariasi tergantung daerahnya. Satu hal yang selalu konsisten, di kota New York ini, saya selalu menemukan bulu dan puntung rokok.
Bastian menyebutnya sebagai seni di bawah kaki, suatu ide yang tercipta di akhir tahun 1960-an, di saat dia memulai program seni di kota New York. Pada saat karantina wilayah COVID-19, Bastian telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Florida. Dan dia tidak menemukan kekurangan bahan seni di Florida. Dia mendapatkan serangkaian kolase benda mati.
These are all straws.
Ini semua adalah sedotan, dan karya ini saya buat ketika saya di Florida. Saya dapatkan sedotan-sedotan ini ketika berjalan kaki sepanjang 6 mil di pinggiran tempat saya tinggal.
Saat ini Bastian sedang mengerjakan proyek seninya yang terbesar.
A black probably takeout plate that got mashed by a car and wrinkle.
Saat ini, saya sedang menggabungkan temuan saya berupa kontainer plastik yang pecah di gelas mobil, obat penghilang kerutan wajah, dan tas tangan wanita untuk dijadikan anting-anting.
Anggota keluarga Bastian sudah terbiasa dengan kegiatan seninya. Menurut Bastian, karyanya adalah gambaran dari kehidupan banyak masyarakat sehari-hari yang mengkonsumsi dan kemudian membuangnya. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, menyusul kesuksesan di tahun 1996, film Space Jam yang dulu menampilkan pebasket legendaris Michael Jordan, kembali hadir ke layar lebar lewat Space Jam A New Legacy.
Welcome, King James. I am the king of this domain.
Dalam film yang kedua, Space Jam A New Legacy mengikuti cerita pebasket profesional untuk Los Angeles Lakers, LeBron James dan putranya Dom yang terperangkap di dunia digital yang dikendalikan oleh karakter bernama AIG yang diperankan oleh aktor Don Cheadle. LeBron pun lalu menyelamatkan putranya dan berusaha keluar dari dunia tersebut. Namun sebelumnya, ia harus berkumpul dengan karakter-karakter favorit kelompok Looney Tunes, Warner Brothers, seperti Bugs Bunny dan Daffy Duck untuk bertanding basket melawan The Goon Squad. Welcome to The Space Jam. Saat ditemui Associated Press di acara pemutaran perdana film Space Jam A New Legacy, LeBron James mengaku sangat gugup terlibat dalam penggarapan kembali film ini yang menurutnya memiliki cerita perjalanan yang sungguh berbeda dengan sosoknya sebagai pewaris baru film ini.
I was extremely nervous to even, you know, redo this film and not saying it's a remake because it's a totally different ride with a new legacy.
Ia pun berusaha memberikan yang terbaik, menyuguhkan kelucuannya khususnya dengan adanya karakter-karakter Looney Tunes di dalamnya.
I put my looniness into it obviously with the tunes and committed to it. I'm excited for what people are going to actually see. Welcome to the
space. Kepada Associated Press, aktor Don Cheadle mengatakan pebasket ikonik LeBron James tidak hanya rekan tim yang hebat di dunia basket, tetapi juga di lokasi syuting. Setiap kali sedang duduk bersama, Don kerap mengajaknya untuk melatih dialognya, dan LeBron tidak pernah menolak.
Whenever we were sitting around, I go, you want to run lines? Be like, yeah, let's run lines. So we, you know, run the scenes. You need a dream team.
Take it from here. Film Space Jam A New Legacy juga melibatkan aktris Zendaya yang menyuarakan karakter Lola Bunny. Kepada Associated Press, Zendaya bercerita ibunya adalah pemain basket saat kuliah dan ayahnya adalah seorang pelatih basket.
I have a basketball family, right? My mom is 6'4". She had record-breaking, you know, rebounds in college. And my dad was a basketball player. He was a basketball coach.
Lola, show them how we do it.
Film Space Jam A New Legacy sudah tayang di bioskop dan melalui HBO Max di Amerika.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Musim panas di Irak menawarkan suhu yang luar biasa menyengat. Pada siang hari, suhu rata-rata bisa mencapai lebih dari 45 derajat Celcius. Tak heran bila sesuatu yang melibatkan es menjadi pilihan yang sulit ditandingi. Omar Yosef, pemilik pabrik pembuatan es Al-Ruwad di Mosul, memahami situasi itu dan memanfaatkannya sebagai peluang bisnis.
يبدأ موسم الثلج عندنا من شهر الخامس بداية نهايات شهر الخامس وسط شهر الخامس.
Pemadaman listrik di kota memaksa orang untuk membeli es. Kami memperhatikan bahwa dengan naiknya suhu dan terjadinya pemadaman listrik, permintaan es meningkat dan bisnis menjadi lebih baik.
Yosef mengaku bisnisnya mulai meningkat sejak Mei lalu, namun lonjakan signifikan baru terjadi dalam 2 bulan terakhir.
Musim pembuatan es biasanya dimulai pada bulan Mei atau sekitar akhir bulan itu dan berlangsung hingga pertengahan atau akhir September. Permintaan es yang tinggi sebagian besar terjadi pada bulan Juni dan Juli karena suhu yang tinggi.
Sebuah balok es sepanjang 1 meter dijual seharga 1.000 dinar atau 70 sen dolar Amerika Serikat di pabrik itu. Namun harganya bisa melonjak hingga 1.500 dinar atau 1 dolar bila dibeli lewat truk pedagang di pinggir jalan. Namun tingginya harga tidak membuat para pedagang es kekurangan pembeli. Daham Abu Aiham, seorang penjual es, mengatakan,
tidak tersedia cukup listrik untuk membuat es di rumah, ditambah lagi masalah suplai air yang tidak memadai ke rumah-rumah. Air yang tersimpan di tangki juga biasanya panas, oleh karena itu orang terpaksa membeli es.
Permintaan terbesar datang dari pekerja konstruksi dan penduduk desa dari daerah sekitarnya, yang umumnya tidak memiliki lemari es dan yang menghadapi pemadaman listrik yang lebih besar daripada di kawasan perkotaan. Keutuhan balok-balok es itu sulit dipertahankan menurut Riyad Al-Sahin, seorang warga desa yang kerap membeli es di pabrik Al-Ruwad.
Kami membeli sekitar 10 balok es untuk desa kami, tetapi hanya setengahnya yang dapat dipertahankan ketika sampai ke desa kami yang lokasinya jauh. Suhu yang tinggi membuat es mudah mencair.
Warga Irak telah menderita kekurangan listrik selama puluhan tahun. Infrastruktur listrik masih buruk karena pengabaian yang disebabkan oleh perang dan sanksi-sanksi perdagangan PBB yang dijatuhkan sewaktu Irak masih di bawah pemerintahan Saddam Hussein. Miliaran dolar telah dihabiskan untuk memperbaiki jaringan listrik sejak invasi pimpinan Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Tetapi hingga kini masih banyak rumah tangga di Irak yang hanya menerima sekitar 12 jam listrik dalam sehari. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Saudara pendengar, kini
kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.